Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 8 декабря, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает святителя Петра Александрийского.
Сегодня, 8 декабря, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά τον Άγιο Πέτρο τον Αλεξανδρινό.
Святой жил в Египте на рубеже 3 и 4 веков. Он был хорошо образован и глубоко верил во Христа. В 300 году Петр принял сан архиепископа и возглавил церковь в египетском городе Александрии. Когда в тех краях начались гонения на христиан, власти изгнали святителя. Он долго странствовал, а затем вернулся на родину. Петр тайно посещал заключенных в темнице христиан, помогал вдовам и сиротам, проповедовал Слово Божие и совершал богослужение. В 311 году архиепископа Петра казнили по приказу языческого императора Максимиана. Святитель оставил богословские труды, востребованные христианами и поныне.
Ο Άγιος έζησε στην Αίγυπτο, στο μετέχνημα του 3ου και του 4ου αιώνα. Ήταν καλά μορφωμένος και πίστευε βαθιά στον Χριστό. Το 300ο έτος, ο Πέτρος δέχτηκε το αξίωμα του Αρχιεπισκόπου και ηγήθηκε της Εκκλησίας στην Αιγυπτιακή πόλη Αλεξάνδρεια. Όταν στις περιοχές εκείνες άρχισαν οι διωγμοί των χριστιανών, οι αρχές εξόρισαν τον ιεράρχη. Ταξίδεψε για πολύ καιρό και στη συνέχεια επέστρεψε στην πατρίδα. Ο Πέτρος επισκεπτόταν κρυφά τους φυλακισμένους χριστιανούς στην φυλακή, βοηθούσε τις χείρες και τα ορφανά, κήρυτε τον λόγο του Θεού και τελούσε λειτουργίες. Το 311ο έτος, ο αρχιεπίσκοπος Πέτρος εκτελέστηκε με εντολή του ειδωλολάτρη αυτοκράτορα Μαξιμιανού. Ο ιεράρχης άφησε θεολογικά έργα που ζητούνται από τους χριστιανούς μέχρι και σήμερα.
14 декабря в Юлианском церковном календаре День памяти праведного Филарета Милостивого. Святой родился в 8 веке в исторической области Пафлагония на севере Малой Азии. Сейчас это территория Турции. От родителей Филарет унаследовал немалое состояние. Он горячо воспринял слова Спасителя о том, что богатому трудно попасть в Царствие Небесное, и тратил свое имущество на попечение бедных. Праведник кормил нищих, помогал вдовам и сиротам. Жена упрекала Филарета за расточительность. Но когда подвижник скончался, она увидела, сколько людей молилось о нем, и поняла, что благотворительность – самое верное использование богатства.
14 декабря, что Ιουλιανό Εκκλησιαστικό ημερολόγιο, είναι мера мнимис του δίκαιου Φιλαρέτου του Ελεήμονα. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 8ο αιώνα στην ιστορική περιοχή Παφλαγωνία, στον βορρά της Μικράς Ασίας, που τώρα είναι το έδαφος της Τουρκίας. Από τους γονείς του Φιλάρετος κληρονόμησε μια αξιόλογη περιουσία. Ζήλευε τα λόγια του Σωτήρος ότι ο πλούσιος δυσκολεύεται να μπει στη Βασιλεία των Ουρανών και εξόδευε την περιουσία του για την φροντίδα των φτωχών. Ο δίκαιος τάιζε τους φτωχούς, βοηθούσε τις χείρες και τα ορφανά. Η γυναίκα του επέκρινε τον Φιλάρετο για τις σπατάλες. Αλλά όταν ο σκητής πέθανε, είδε πως οι άνθρωποι προσεύχονταν γι' αυτόν και κατάλαβε ότι η φιλανθρωπία είναι η πιο ισχυρή χρήση του πλούτου.
Также на этой неделе, по юлианскому календарю, церковь чествует преподобного Нектария Печерского, апостола Андрея Первозванного, пророка Наума и чтит мученика Ананию. Подвижник принял смерть за веру во Христа в 3 веке в Персии на территории современного Ирака.
Επίσης αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το Ιουλιανό Εκκλησιαστικό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά τον Όσιο Νεκτάριο των Σπηλαίων, τον Απόστολο Ανδρέα τον Πρωτόκλητο, τον Προφήτη Ναούμ και τιμά τον Μάρτυρα Ανανία. Ο ασκητής δέχτηκε τον θάνατο για την πίστη του στον Χριστό τον 3ο αιώνα στην Περσία, στην επικράτεια του σημερινού Ιράκ.
По Григорианскому календарю, сегодня, 8 декабря, церковь молитвенно вспоминает преподобного Потапия. Святой родился в 4 веке в египетском городе Фивы. Достигнув совершеннолетия, принял монашеский постриг и удалился в пустыню. Люди приходили к праведнику за советом и помощью и получали исцеление по его молитвам. Под конец жизни преподобный перебрался в Константинополь, где вырубил себе келью в городской стене. Он помогал нуждающимся до самой своей смерти. Похоронили подвижника в храме Иоанна Предтечи. После того, как Константинополь пал под натиском турок, мощи святого перенесли в горы над греческим городом Лутраки. Сейчас там находится монастырь в честь преподобного Потапия. Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Преподобный Потапий, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το γρηγορανό ημερολόγιο, σήμερα, 8 Δεκεμβρίου, η Εκκλησία μνημονεύει τον Όσιο Πατάπιο. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 4ο αιώνα στην Αιγυπτιακή πόλη Θήβα. Φτάνοντας στην ενηλικίωση, δέχτηκε τη μοναχική κουρά και αποσύρθηκε στην έρημο. Οι άνθρωποι ερχόντουσαν στον Δίκαιο για συμβουλές και βοήθεια και έπαιρναν θεραπείες στις προσευχές του. Στο τέλος της ζωής του, ο Όσιος μετακόμισε στην Κωνσταντινούπολη, όπου έκοψε για τον εαυτό του ένα κελί στο τείχος της πόλης. Βοηθούσε τους ανθρώπους σε ανάγκη μέχρι τον θάνατό του. Ο ασκητής στάφθηκε στον νότο Ιωάννη του Προδρόμου. Αφού η Κωνσταντινούπολη έπεσε υπό την πίεση των Τούρκων, τα λείψανα του Αγίου μεταφέρθηκαν στα βουνά πάνω από την ελληνική πόλη Λουτράκη. Τώρα, εκεί βρίσκεται ένα μοναστήρι προς τιμήν του Οσίου Παταπίου. Συγχαίρουμε τους κατοίκους της Κύπρου για την μεγάλη εορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Όσιε Πατάπιε, πρέσβευε υπέρ ημών.
Radio Vera na Kypri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Прошедшее воскресенье в православных приходах, живущих по старому календарю, читался отрывок из 13 главы Евангелия от Луки. Давайте послушаем. Яша, что микрофон Ирешин Дуниш Боришев, тын порожмини Киряки, шартодых шишинулиеш, пужон шимфон метополью мирологию, давашь теке на пуш, пожма потадека тот лито кефалю, тын гелию каталука, наша кушумы.
В одной из синагог учил он в субботу. Там была женщина 18 лет, имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего». И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу: «Есть 6 дней, в которые должно делать. В те и приходите исцеляться, а не в день субботний». Господь сказал ему в ответ: «Лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от яслей в субботу, и не ведет ли поить? Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний?» И когда говорил он это, все противившиеся ему стыдились, и весь народ радовался о всех славных делах его.
Κάποιο Σάββατο εδίδασκε εις μίαν από τας συναγωγάς. Και ειδού είχε έλθει εκεί μια γυναίκα, η οποία ένεκα μοχθηράς επιδράσεως πονηρού πνεύματος, ήτο ασθενής 18 χρόνια, σκυμμένη συνεχώς, χωρίς καθόλου να εμπορεί να σηκώσει όρθιον το σώμα και την κεφαλήν της. Όταν την είδε ο Ιησούς, της εφώναξε και της είπε: «Γυναίκα, ελευθερώνεσαι από την ασθένειά σου». Και έβαλεν επάνω της τα σχήρας του, και αμέσως εστάθηκε όρθια αυτή. Απέκτησε δηλαδή την υγεία της και εδόξασε τον Θεό. Ο δε αρχής συναγωγός αγανακτών, διότι ο Ιησούς εις ημέραν Σαββάτου εθεράπευσε, έλαβε τον λόγον και είπεν στον λαόν: «Εξημέρε είναι εκείνε κατά τας οποίας πρέπει να εργαζόμεθα. Εις αυτάς δε τας εργάσιμος ημέρας να έρχεστε και να θεραπεύεστε, και όχι κατά την ημέραν του Σαββάτου». Απεκρίθη τότε εις αυτούς ο Κύριος και είπε: «Υποκριτά, καθένας από σας κατά την ημέραν του Σαββάτου δε λύει το βόδι του ή τον όνον του από την φάτνη του και πηγαίνει να το ποτίσει. Αυτό δεν το θεωρείται παράβαση της αργίας του Σαββάτου και πολύ ορθός? Αυτή δε που είναι θυγατήρ και απόγονος του Αβραάμ, την οποίαν ο Σατανάς έδεσε 18 ολόκληρα χρόνια, Δεν έπρεπε να λυθεί από τον βαρύν και καταθλιπτικόν αυτών δεσμών κατά την ημέρα του Σαββάτου? Και ενώ ο Κύριος έλεγε αυτά, κατεντροπιάζοντο όλοι οι εχθροί του. Αντιθέτως δε ο λαός όλος έχερε δι' όλα τα θαυμαστά έργα που εγίνονται από αυτόν.
Противостояние Христа и его оппонентов, представителей религиозной элиты Древнего Израиля, часто кажется современному читателю чем-то привычным, даже хрестоматийным, и видится примерно в таком формате. Есть предельно искренний, милосердный Христос и лукавые, жестокие фарисеи. Отчасти такое описание отвечает реальности. Но именно отчасти. На самом деле ситуация была значительно интересней, а проблематика глубже. И анди парафиши, ту Христо кетон анди палон ту, анди прошопон тиш, тришкептикиш элит, ту архив жраил, шихна фенете штон синхрону анагности оскати и кио, а комике Христо мацимено, ке влепете перипо шемие тетие морфи, ипархи ο απόλυτα ειλικρινής ελίμων Χριστός και η πονηρή σκληρή φαρισαίοι, εν μέρει μια τέτοια περιγραφή ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, αλλά ακριβώς εν μέρει στην πραγματικότητα η κατάσταση ήταν σημαντικά πιο ενδιαφέρουσα και η προβληματική βαθύτερη. Η речь идет о противостоянии не только искренности и лукавства, но и двух принципиально разных представлений о любви и праведности и, что очень важно, о справедливости. Последнее очень важно для религиозной среды, в которой жил и проповедовал Господь Иисус. Болезнь в контексте современного Христу иудаизма рассматривалась как справедливое наказание за грехи, особенно когда речь шла о тяжких болезнях, как, например, у женщины, 18 лет прожившей в скорченном, скрюченном состоянии. «Ке прокете я анди парате шеохи моне или клиниеш ке панильяш» «Αλλά και δύο ριζικά διαφορετικών αντιλήψων για την αγάπη, την δικαιοσύνη και που είναι πολύ σημαντικό για την δικαιοσύνη. Το τελευταίο είναι πολύ σημαντικό για το θρησκευτικό περιβάλλον στο οποίο ζούσε και κύλεται ο Κύριος Ιησούς. Οι ασθένειες στο πλαίσιο του σύγχρονου με τον Χριστό ιδεασμό θεωρούνταν ως δίκαιη τιμωρία για αμαρτίες, ειδικά όταν επρόκειτο για σοβαρές ασθένειες. Όπως για παράδειγμα σε μία γυναίκα που για 18 χρόνια ζούσε σε μία κερτή στραβωμένη κατάσταση. Но не могло подобное приключиться с праведным человеком, а если и имел место грех, то должно быть и наказание. И его это наказание никто, кроме Господа, снять не в состоянии, пока суд Божий не решит, что страданий достаточно. Но что мы видим? Вернее, что видят законники израильские? Какой-то странный человек, пришедший из Галилеи языческой, не только прямо нарушает обычаи соблюдения субботнего покоя, но и дерзает что-то говорить о прощении грехов, то есть дерзает присваивать себе полномочия Бога. Μέχρι η θεϊκή δικαιοσύνη να αποφασίσει ότι τα βάσανα είναι αρκετά. Αλλά τι βλέπουμε, ή μάλλον τι βλέπουν οι νομικοί του Ισραήλ. Κάποιος παράξενος άνθρωπος που ήρθε από την ιδωλατρική Γαλιλαία, όχι μόνο προβιάζει άμεσα το έθιμο της σαββατιάνης ησυχίας, αλλά και τολμά να μιλάει για συγχώρηση αμαρτιών. Δηλαδή τολμά να προσλαμβάνει στον εαυτό του της αρμαδιότητες του Θεού. Он по какой-то неизъяснимой причине освобождает в данном случае скорченную женщину от справедливого наказания. Какой вывод делают законники? Для них очень простой и понятный. Если кто-то идет против воли Божией, значит он служит дьяволу. Конечно же, такое заключение было ошибочным. В корне его лежало неверие во Христа как Сына Божьего, воплотившегося в Бога, безусловно имеющего возможность и право прощать грехи. Я капю анекшиги то лога, апеллитерони шавти тин периптуши тин керти генека по тин дике тимория, ти шемберажма вгажон и нумики. И автуш ине поли апло ке катануито, ан капюш пай эннандия, что целима то сиу шемени оди и пелити тон дьяволо.
Φυσικά τέτοιο συμπέρασμα ήταν λανθασμένο στη βάση του ήταν η δυσπιστία στον Χριστό ως γιο του Θεού, ένα σαρκωμένο Θεό που αναμφίβολα είχε την δυνατότητα και το δικαίωμα να συγχωρεί αμαρτίας. Но не только в возможности реализации данного права состояла причина совершенного Христом поступка. Спаситель показывает, насколько пагубным является увлекаться абстрактными богословскими идеями, оправдывая ими нежелание оказать кому-либо помощь. Дескать, наказал тебя Бог за грехи, так тебе и надо. Христос же показывает, что видение человека может существенно отличаться от реального проявления промысла Божия. А заповедь о субботе – это не заповедь о бездействии, а наоборот, о деятельной любви, которую Христос и проявляет. И своих современников он призывает к тому же. «Алаухимонаштин динатотита илопишиш, автуту дикеоматош шинисте теологоштиш пракшиш поэкене о Христош, ошатираш дихни поше эпижимио ине на ашхолумаште ме эфирменаш талогикеш идеяш, δικαλογώντας με αυτές την απροθυμία να προσφέρουμε σε κάποιον βοήθεια, λέγοντας δηλαδή σε σένα ο Θεός σε τιμώρηση για τις αμαρτίες σου, έτσι σου πρέπει. Ο Χριστός όμως δείχνει ότι το βλέμμα του ανθρώπου μπορεί να διαφέρει σημαντικά από την πραγματική εκδήλωση της Θείας Προνοίας και η εντολή για το Σάββατο δεν είναι εντολή για απραξία, αλλά αντίθετα για ενεργητική αγάπη την οποία ο Χριστός και εκδηλώνει και το συγχρόνως το καλεί στο ίδιο. К сожалению, далеко не все Господа Иисуса услышали, даже наоборот, восстали против явленной им совершенной этики. Но история все расставила по своим местам. Ветхозаветное законничество не исчезло совсем, но утратило свое основание, культ Иерусалимского храма. Нравственность Христова же не только не погибла, но дала жизнь новой церкви, пришедшей на смену ветхозаветной. Все потому, что спасители интересовали не отвлеченные доктрины, а живые люди, требующие помощи здесь и сейчас. Дештихош пали дэн акушан то кирюшу акоми андитета экшехерцикан эннайдештин апо автон экзеломейни теле эсики, але историята так то пише ола. «О, палеозиатиктикос номисмикос дэн эксофанистикен делос, ала эхаше то темелю ту, ти латриету иру ту Иерусалим. Ήθηκε το Χριστό όχι μόνο δεν χάθηκε, αλλά έδωσε ζωή σε μια νέα εκκλησία που ήρθε να αντικαταστήσει την παλαιοδεθικική. Αλλά αυτά επειδή τον σατήρα δεν τον ενδιαφέρουν οι εφηρημένες δογματικές, αλλά οι ζωντανοί άνθρωποι που απαιτούσαν βοήθεια εδώ και τώρα».
Ευαγγέλιο, день за днем.
Евангелие, мера με την мера.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Парфений Гвоздев.
Η σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παρθένιος Гвоздьёв.
По пустынной скалистой местности горы Афон, называемой Керасия, гулял холодный шквалистый ветер. До вершины Святой Горы было рукой подать, а где-то далеко внизу синело море. Сюда, в Керасию, в уединенную келью, к одному пожилому духовно опытному и уважаемому монаху, старцу, как называют таких на Афоне, поступил послушником молодой человек по имени Петр Гвоздев. На Афон он приехал из России в надежде принять постриг и поселиться здесь навсегда. А пока проходил период послушания подготовки к монашеству.
Фисусе динатос анемос στην Керасιά, σε ένα τοπικά έρημο διαμέρισμα του Αγίου Όρους γεμάτο βράχους. Η κορυφή του Αγίου Όρους ήταν πολύ κοντά και κάπου μακριά, κάτω, φαινόταν το γαλάζιο της θάλασσας. Εδώ, στην Κερασιά, σε ένα απομονωμένο κελί, ήρθε ως βοηθός ένας νεαρός με το όνομα Πέτρος Γκβασδιόφ. Έπρεπε να βοηθά έναν πολύ έμπειρο και σεβάσμιο μοναχό γέροντα, όπως τους λένε στον Άθο. Ο Πέτρος ήρθε στον Άθο από την Ρωσία και ήθελε πολύ να γίνει μοναχός και να εγκατασταθεί εδώ για πάντα.
Пётр был поражён тому, как живут афонские монахи-отшельники. Келья в Керосье, где он жил под руководством своего старца, стояла на самом краю глубокой пропасти. Обрыв начинался сразу за окном. Питался старец кореньями и травами, и только изредка, по праздникам, позволял себе съесть сухарь. Петру так строго поститься старец запрещал, но послушник, вдохновленный духовным подвигом наставника, желал во всем ему подражать.
Ο Πέτρος ήταν πολύ εντυπωσιασμένος, έχοντας δει πως ζουν οι μοναχοί εδώ. Το κελί στην Κερασιά, όπου ζούσε υπό την ηγεσία του γέροντά του, βρισκόταν στην άκρη μιας χαράτρας. Ο δόκιμος μπορούσε να δει τον Κρύμνο από το παράθυρο. Ο γέροντας έτρωγε μόνο τα βότανα και τις ρίζες και πολύ σπάνια, μόνο τις γιορτές, επέτρεπε στον εαυτό του να φάει ένα παξιμάδι. Στον Πέτρο, ο γέροντας δεν επέτρεπε να τηρεί τόσο αυστηρή νηστεία. Όμως ο δόκιμος, εμπνευσμένος με το πνευματικό κατόρθωμα του δασκάλου του, ήθελε να μοιάσει σε αυτόν σε όλα.
Однажды старец надолго отлучился из кельи. Петр, ожидая его возвращения, весь день занимался хозяйственными делами. К вечеру послушник проголодался и решил, по примеру старца, сварить себе похлебку из травы. Но не зная хорошо местной растительности, Петр нарвал ядовитой зелени. После тарелки такой похлебки он почувствовал себя нехорошо. Начала сильно кружиться голова. Петр пошел в келью и прилег, но ему становилось хуже и хуже. Перед глазами все начало расплываться. Вдруг послушника сильно замутило. Он вскочил, чтобы выбежать на воздух. В бреду окно показалось ему дверью. Он распахнул его и шагнул прямо в пропасть.
Μια φορά ο γέροντας απουσίαζε για πολλή ώρα. Ο Πέτρος, περιμένοντας την επιστροφή του, όλη την ημέρα ασχολόταν με τις σπιτικές του υποχρεώσεις. Όταν βράδιασε, ο δόκιμος ένιωσε έντονο αίσθημα πείνας και αποφάσισε, ακολουθώντας το παράδειγμα του γέροντα, να μαγειρέψει την σούπα από τα βότανα. Όμως, μην ξέροντας καλά την τοπική χλωρίδα, ο Πέτρος μάζεψε δηλητηριώδη φυτά. Έχοντας φάει ένα πιάτο σούπα, αισθάνθηκε άσχημα. Είχε έντονες ζαλάδες. Ο Πέτρος πήγε στο κελί του για να ξαπλώσει. Όμως αισθανόταν όλο και χειρότερα. Δεν μπορούσε να εστιάσει το βλέμμα του σε τίποτα. Ξαφνικά αισθάνθηκε ναυτία και βγήκε γρήγορα έξω από το κελί. Έχοντας παραλήρημα, άνοιξε το παράθυρο αντί για την πόρτα και έκανε ένα βήμα μπροστά, ακριβώς στην χαράδρα.
Тем временем старец возвратился. Увидев на столе тарелку с похлебкой, источающей ядовитый запах, он сразу все понял и бросился на поиски послушника. Уже начало темнеть, когда он обходным путем спустился в ущелье и увидел там лежащего Петра. Монах боялся, что найдет Петра мертвым, но послушник оказался жив. Яд прекратил действовать. Сознание вернулось к Петру, и он лежал, моля Господа о спасении.
Εκείνη τη στιγμή ο γέροντας επέστρεφε. Έχοντας δει το πιάτο με την σούπα που ανέδιδε έντονη δηλητηριώδη μυρωδιά, αμέσως κατάλαβε και πήγε να τον ψάξει. Άρχισε να σκοτεινιάζει όταν κατέβηκε στην χαράδρα με έναν εναλλακτικό τρόπο και είδε τον Πέτρο. Ο μοναχός φοβόταν ότι θα βρει το δόκιμό του νεκρό. Όμως ο δόκιμος παρέμεινε ζωντανός. Το δηλητήριο έπαψε να ενεργεί, η συνείδησή του είχε επιστρέψει και ο δόκιμος, μην μπορώντας να σηκωθεί, έκανε την προσευχή της σωτηρίας.
Все же падая, Петр сильно расшибся, а от съеденной ядовитой похлебки сильно ослаб. Он не мог пошевелиться и только непрестанно шептал молитвы. Казалось, конец его близок. Старец совершил над Петром таинство соборования и прочел отходную. Но наутро Петру стало лучше. он быстро пошел на поправку и скоро окончательно встал на ноги. Старец как следует пожурил выздоровевшего послушника.
«Вот к чему приводит самочинство», — сказал он Петру.
Но Петр теперь и сам понимал, как был неправ, и со слезами благодарил Бога и старца за свое чудесное спасение.
О Петрос хтυπήθηκε πολύ και αισθανόταν γενική αδυναμία. Δεν μπορούσε να κινηθεί και συνεχώς ψιθύριζε τις προσευχές. Φαινόταν πως το τέλος της ζωής του είναι κάπου κοντά. Ο γέροντας τέλεσε το μυστήριο του χρίσματος και διάβασε τις προσευχές που διαβάζονται πριν το θάνατο. Όμως το πρωί ο Πέτρος αισθάνθηκε καλύτερα και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα ο Πέτρος είχε αναρρώσει. Ο γέροντας είπε στο δοκιμό του «Βλέπεις τι κάνει η ανυπακοή». Όμως ο Πέτρος και ο ίδιος τώρα καταλάβαινε την αδικία του και με δάκρυα στα μάτια ευχαριστούσε τον Θεό και τον γέροντα για τη θαυμάσια σωτηρία του.
Со временем Петр принял на Святой Горе монашеский постриг с именем Парфений. Скоро своей мудростью, кротостью и послушанием он прославился на весь Афон, и его самого стали почтительно величать старцем. «Мудрый запрет — не препятствие, а благожелание», — говорил старец Парфений Гвоздев. «Ибо, по слову апостола, все нам можно, но не все на пользу».
Πέρασε κάποιος καιρός και ο Πέτρος έγινε μοναχός του Αγίου Όρους με το όνομα Παρθένιος. Έγινε γνωστός σε όλο τον Άθο για τη σοφία, την σεμνότητα και την υπακοή του. Και αυτός ο ίδιος έγινε γέροντας. Μία σοφή απαγόρευση δεν αποτελεί εμπόδιο αλλά καλοσύνη, έλεγε ο γέροντας Παρθένιος. Σύμφωνα με τα λόγια του Αποστόλου, όλα επιτρέπεται να τα κάνουμε, αλλά δεν είναι συμφέρον να τα πράττουμε όλα.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Парфений Гвоздев.
Η σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παρθένιος Γκβασδιόφ.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Οι έμποροι Μπάλιν.
В октябре 1910 года в небо над поселком Южа Владимирской губернии поднялась невиданная птица. Собранный из дерева и металла, с крыльями, обтянутыми пергаментной бумагой, аэроплан продержался над землей всего лишь несколько минут. Но его пилот и создатель, изобретатель-самоучка Лука Школин, успел произвести невиданный фурор среди местных крестьян. Молодежь ликовала, старики недоверчиво качали головами. Многие тогда считали длительные полеты аппаратов тяжелее воздуха невозможными, однако Школин верил в перспективы зарождающегося отечественного воздухоплавания и мечтал разработать настоящий русский моноплан, так он назвал свое детище.
Τον Οκτώβριο του 1910, στον ουρανό, πάνω από τον οικισμό Γιούζα, της επαρχίας Βλαντίμιρ, πέταξε ένα πρωτοφανές πουλί. Ένα αεροπλάνο φτιαγμένο από ξύλα και μέταλλα, με φτερά καλυμμένα με περγαμινό χαρτί, κατάφερε να μείνει στον αέρα μόνο για λίγα λεπτά. Όμως ο πιλότος και ο δημιουργός του, ο αυτοδίδακτος εφευρέτης Λούκα Σκόλιν, πρόλαβε να προκαλέσει τεράστια εντύπωση στους χωρικούς. Η νεολαία ζητοκράβγαζε, ενώ οι γέροντες κουνούσαν δύσπιστα τα κεφάλια τους. Πολλοί τότε θεωρούσαν αδύνατη την πτήση μηχανών που ήταν βαρύτερες από τον αέρα. Ωστόσο ο Σκόλιν πίστευε στις προοπτικές της ρωσικής αεροπορίας που μόλις γεννιόταν και ονειρευόταν να κατασκευάσει ένα αληθινό ρωσικό μονοπλάνο, όπως ονόμαζε το δημιούργημά του.
И такая возможность у него появилась благодаря директору Южской бумагопредельной фабрики Владимиру Асинкритовичу Балину. Именно Балин предоставил молодому мастеру 3000 рублей и все технические возможности фабрики для воплощения его мечты в жизнь. представители династии Балиных вкладывали немало средств талантливых инженеров и были уверены, что процветание отечественного производства возможно лишь с помощью своих, российских специалистов. Лучших мастеров направляли на стажировку в Англию и Германию. Квалифицированные специалисты делали на Южской фабрике блестящие карьеры.
Η ευκαιρία αυτή του δόθηκε χάρη στον διευθυντή του υφαντουργείου Ιούζα, τον Βλαντίμιρ Ασινγκρίταβιτς Μπάλιν. Ο Μπάλιν ήταν εκείνος που πρόσφερε στον νεαρό τεχνίτη 3.000 ρούβλια και όλες τις τεχνικές δυνατότητες του εργοστασίου, ώστε να πραγματοποιήσει το όνειρό του. Οι εκπρόσωποι της δυναστείας των Μπάλιν επένδυαν συστηματικά σε ταλαντούχους μηχανικούς και πίστευαν ακράδαντα ότι η ανάπτυξη της ρωσικής βιομηχανίας ήταν δυνατή μόνο χάρη σε Ρώσους ειδικούς. Τους καλύτερους τεχνίτες τους έστελναν για πρακτική άσκηση στην Αγγλία και τη Γερμανία. Οι ικανοί εργάτες έκαναν λαμπρή καριέρα στο εργοστάσιο της Γιούζα.
Основатель династии Балиных, Асинкрит Яковлевич, выходец из самых низов, дед Балина был крепостным крестьянином, по словам современников, начал с медных грошиков, а закончил миллионами. Уважали Асинкрита Яковлевича не только за трудолюбие и коммерческий талант, но и за справедливость и милосердие. От него не увольнялись по собственному желанию, дорожили местом на Балинской фабрике и оставались на службе у его наследников. А детей у Балина было немало. В первом браке родилось 12, а во втором – 18 человек. Прежде чем занять ключевые посты предприятия, сыновья Асинкрита Яковлевича проходили непростую фабричную школу, не минуя ни одной ступеньки служебной лестницы.
Ο ιδρυτής της οικογένειας Μπάλιν, ο Ασινγκρίτ Γιάκοβλεβιτς, καταγόταν από τα πιο ταπεινά στρώματα και, όπως έλεγαν οι σύγχρονοί του, ξεκίνησε με χαλκονομίσματα και τελείωσε εκατομμυριούχος. Τον σεβόντουσαν όχι μόνο για την εργατικότητα και το εμπορικό του δαιμόνιο, αλλά και για τη δικαιοσύνη και την φιλανθρωπία του. Κανείς δεν παρετούνταν οικειοθελώς. Οι εργάτες εκτιμούσαν τη θέση τους στο εργοστάσιο των Μπάλιν και παρέμεναν πιστοί στην οικογένεια και τους κληρονόμους της. Ο Μπάλιν είχε πολλούς απογόνους. Στον πρώτο του γάμο απέκτησε 12 παιδιά, ενώ στον δεύτερο 18. Πριν αναλάβουν υπεύθυνες θέσεις, οι γιοί του περνούσαν από όλα τα στάδια της παραγωγής, μαθαίνοντας το επάγγελμα από τη βάση.
Была у Асинкрита Балина заветная мечта построить город-сад, где рабочие могли бы достойно и комфортно трудиться и отдыхать. В 1865 году он приобрел Южскую бумагопредельную фабрику. Тогда и начался золотой век Южи. Стараниями фабриканта была создана вся инфраструктура поселка, включая благоустроенные кирпичные казармы. В казармах вода подавалась на третий этаж с помощью водонапорных башен, что в те времена было немыслимой роскошью для простых рабочих. Кроме того, на территории поселка разбили огромный красивый парк с освещением, фонтанами, каналами для катания на лодках. И все это было сделано за счет фабриканта. Южа превратилась в благоустроенный, электрифицированный промышленный центр.
У Асинкрит Балин είχε ένα όνειρο – να δημιουργήσει μια πόλη-κήπο, όπου οι εργάτες θα μπορούσαν να εργάζονται και να ζουν με αξιοπρέπεια. Το 1865 αργόρασε το υφαντουργείο της Γιούζα. Από τότε ξεκίνησε η χρυσή εποχή της πόλης. Με τις προσπάθειες του εργοστασιάρχη δημιουργήθηκε μια ολόκληρη υποδομή του οικισμού με καλοκτισμένους τούβλινους κοιτώνες. Το νερό έφτανε μέχρι τον τρίτο όροφο μέσω των υδατόπυργων, πράγμα αδιανόητο για τις εργάτες της εποχής. Επιπλέον κατασκευάστηκε ένα μεγάλο και όμορφο πάρκο με φωτισμό, συντριβάνια και κανάλια για βαρκάδα. Όλα αυτά έγιναν με έξοδα του Μπάλιν. Η Γιούζα μετατράπηκε σε έναν σύγχρονο ηλεκτροδοτούμενο βιομηχανικό οικισμό.
В товариществе Южской мануфактуры Балина работало 7800 человек. Быт и досуг рабочих и их семей был прекрасно организован. Работали библиотека с бесплатной выдачей книг и журналов на дом, детские сады и ясли, две школы, профтехучилище, больница на 50 коек, родильный дом, учредили общество трезвости. На средства Балиных в Юже был построен народный дом с бильярдной и зрительным залом на 1000 мест. Строили по последнему слову техники. Здесь ставил и показывал спектакли самодеятельный народный театр.
Στην εταιρεία εφαντουργίας Balin Yuza εργάζονταν 7.800 άτομα. Η ζωή και η αναψυχή των εργατών και των οικογενειών τους ήταν εξαιρετικά οργανωμένες. Λειτουργούσαν μια βιβλιοθήκη με δωρεάν δανεισμό βιβλίων και περιοδικών, νηπιαγωγεία και παιδική σταθμή, δύο σχολεία, μια τεχνική σχολή, ένα νοσοκομείο 50 κλινών, ένα μιευτήριο και μια εταιρεία εγκράτειας. Με έξοδο της οικογένειας ανεγέρθηκε στη Γιούζα το λαϊκό σπίτι, με αίθουσα θεάτρου 1000 θέσεων και με αίθουσα μπιλιάρδου, εξοπλισμένο με τα πιο σύγχρονα μέσα. Εκεί ανέβαζε παραστάσεις το ερεσιτεχνικό λαϊκό θέατρο.
В 1894 году Балины построили кирпичную богадельню, выделив на ее создание и содержание 50 тысяч рублей. На втором этаже устроили домовый храм, посвященный апостолу Асинкриту, святому, имя которого носил основатель фабрики Асинкрит Яковлевич Балин. Через 15 лет церковь расширили, появился второй престол Вознесения Господня и колокольня. Неудивительно, что при таком человечном отношении к рабочим и трудились они на славу, и продукция получалась самого высокого качества.
Το 1894 οι Μπάλιν έκτισαν ένα τούβλινο πτωχοκομείο, διαθέτοντας για την ίδρυση και την συντήρησή του 50.000 ρούβλια. Στον δεύτερο όροφο δημιούργησαν έναν ενωριακό ναό αφιερωμένο στον Απόστολο Ασυγκρίτο, Άγιο του οποίου το όνομα έφερε ο ιδρυτής της οικογένειας, Ασυγκρίτ Γιάκοβλεβιτς Μπάλιν. 15 χρόνια αργότερα ο ναός επεκτάθηκε. Προστάθηκε μια δεύτερη Αγία Τράπεζα αφιερωμένη στην ανάληψη του Κυρίου και ανεγέρθηκε ένα καμπαναριό. Δεν είναι περίεργο που με μια τόσο ανθρώπινη στάση απέναντι στους εργάτες, εκείνοι εργάζονταν με αφοσίωση και τα προϊόντα του εργοστασίου είχαν την υψηλότερη ποιότητα.
В 1891 году Южская фабрика получила медаль на Среднеазиатской промышленной выставке, а через 5 лет завоевала золотую медаль на Всероссийской промышленной и художественной выставке в Нижнем Новгороде. Сегодня в Юже почти каждое старинное здание так или иначе связано с купцами-балинами. До сих пор в Юже с уважением и благодарностью вспоминают щедрых и благородных людей, так много сделавших для этого небольшого рабочего поселения.
Το 1891 το εργοστάσιο της Γιούζα έλαβε μετάλλιο στην βιομηχανική έκθεση της Κεντρικής Ασίας και 5 χρόνια αργότερα κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στην πανρωσική βιομηχανική και καλλιτεχνική έκθεση του Νίζνη Νόβγοροντ. Σήμερα, σχεδόν κάθε παλιό κτίριο στην Γιούζα συνδέεται με κάποιον τρόπο με την οικογένεια των εμπόρων Μπάλιν. Οι κάτοικοι της πόλης εξακολουθούν να θυμούνται με σεβασμό και ευγνωμοσύνη εκείνους τους γενναιόδωρους και ευγενείς ανθρώπους που προσέφεραν τόσο πολλά για αυτόν τον μικρό εργατικό οικισμό.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти από την Ρωσία στην Κύπρο.
Пересказки.
Αναδιηγήσεις.
Как стать счастливым?
Πώς να γίνεις ευτυχισμένος.
Жил на свете один мальчик, который задавался вопросом, как прожить счастливую жизнь, чтобы все люди тебя уважали и любили. Но мальчик рос сиротой, без отца и матери, не у кого было спросить. Тогда мальчик решил пойти по свету и найти тех, кто скажет ему, как стать счастливым. Дошел он до реки и видит, бродит по берегу конь, тощий, голодный, старый. «Куда ты путь держишь?» — спросил мальчик конь. «Я иду искать счастье. Может, ты знаешь, как его обрести?» «Послушай, мальчик, что я тебе расскажу», — ответил конь. «Когда я был молод, все меня холили, поили, кормили. Я даже головы не поворачивал к яслям. Ждал, чтобы мне к самому рту поднесли. Работы я знать не знал, до других мне дела не было, и думал я, что на свете нет никого счастливее меня. А теперь стал я стар, и другим нет до меня дела. Поэтому говорю тебе, мальчик, береги свою молодость, да только не так, как я ее берег. Не жди, чтобы все для тебя было приготовлено чужими руками. За всякое дело берись, умей чужой радости порадоваться, находи себе в жизни друзей. А если до самой смерти будут около тебя любовь и дружба, тогда и счастье будет всегда с тобой.
Ζούσε στον κόσμο ένα αγόρι που έκανε την εξής ερώτηση. Πώς να ζήσει μια ευτυχισμένη ζωή, ώστε όλοι οι άνθρωποι να τον σέβονται και να τον αγαπούν. Αλλά το αγόρι μεγάλωνε ορφανό, χωρίς πατέρα και μητέρα. Δεν είχε κανέναν να ρωτήσει. Τότε αποφάσισε να πάει στον κόσμο και να βρει εκείνους που θα του πούν πώς να γίνει ευτυχισμένος. Έφτασε σε ένα ποτάμι και βλέπει ότι περιφέρεται στην όχθη ένα άλογο, αδύνατο, πεινασμένο, γέρικο. «Πού πηγαίνεις?» ρώτησε το αγόρι το άλογο. «Ψάχνω την ευτυχία. Μήπως ξέρεις πώς μπορώ να τη βρω?» «Άκου, αγόρι μου, τι θα σου πω», απάντησε το άλογο. «Όταν ήμουν νέος, όλοι με περιποιούνταν, με πότιζαν και με τάιζαν. Εγώ ούτε το κεφάλι μου δεν κουνούσα. Περίμενα να μου το φέρουν ακριβώς όλα στο στόμα. Δεν δούλευα και δεν με ένοιαζε και για τους άλλους. Νόμιζα ότι στον κόσμο δεν υπάρχει κανένας πιο ευτυχισμένος από μένα. Αλλά τώρα γέρασα και δεν χρειάζομαι σε κανέναν. Γι' αυτό σου λέω, αγόρι, φύλαξε τη νεότητά σου. Αλλά όχι έτσι όπως εγώ τη φύλαξα. Μην περιμένεις να είναι όλα έτοιμα από ξένα χέρια. Πιάσου από κάθε δουλειά να μπορείς να χαρείς την ξένη χαρά, να βρεις στη ζωή σου αληθινούς φίλους. Και αν μέχρι το θάνατο είναι κοντά η αγάπη, η φιλία, τότε και η ευτυχία θα είναι πάντα μαζί σου».
Услышал этот совет мальчик и пошел дальше. Вдруг увидел он на дороге змею. «Куда ты идешь?» — спросила его змея. «Я иду по свету, хочу узнать, как мне найти счастье». «Послушай, что я скажу тебе», — проговорила змея. «Всю жизнь я гордилась своим ядовитым жалом. Я думала, что я всех сильнее, потому что все меня боятся. А вышло, что зря я так думала. Все меня ненавидят. Каждый хочет меня убить. От всех я прячусь. Всех сама боюсь. У тебя во рту тоже есть жало, твой язык. Смотри, чтобы твои слова не жалили понапрасну других. Тогда проживешь ты свою жизнь без страха. Не надо будет тебе ни от кого прятаться. Разве не это счастье?»
Άκουσε αυτή τη συμβουλή το αγόρι και συνέχισε το δρόμο του. Ξαφνικά είδε στο δρόμο ένα φίδι. «Πού πηγαίνεις?» ρώτησε το φίδι. «Πηγαίνω στον κόσμο, θέλω να μάθω πώς να βρω την ευτυχία μου». «Άκου τι θα σου πω», είπε το φίδι. «Όλη μου τη ζωή περηφανευόμουν για το δηλητηριώδες κεντρί μου. Νόμιζα ότι είμαι ο πιο δυνατός επειδή όλοι με φοβούνται. Και βγήκε ότι μάταια το νόμιζα αυτό. Όλοι με μισούν. Ο καθένας θέλει να με σκοτώσει. Από όλους κρύβομαι. Εγώ τους φοβάμαι όλους. Στο στόμα σου υπάρχει επίσης ένα κεντρί, η γλώσσα σου. Πρόσεξε. Μην κεντρίζουν τα λόγια σου άσκοπα τους άλλους. Και τότε θα ζήσεις τη ζωή σου χωρίς φόβο. Δεν θα χρειαστεί να κρύβεις από κανέναν. Άραγε, δεν είναι αυτό η ευτυχία?»
Мальчик пошел дальше и увидел на дереве птицу с красивым ярким оперением. «Куда ты идешь?» — спросила его птица. «Я иду по свету, ищу свое счастье. Может, ты знаешь, где его найти?» Птица ему ответила. «Послушай, мальчик, что я скажу тебе. Ты, видно, давно уже в пути, лицо твое покрылось пылью, одежда висит лохмотьями, сам на себя стал ты не похож, глаза бы не глядели. Вот тебе мой совет. Возвращайся домой, постарайся сделать так, чтобы и ты сам, и все вокруг тебя было красиво. За счастьем никуда не надо ходить, оно всегда рядом. Ты только сам не теряй своего лица, и тогда ни счастье, ни люди не будут от тебя отворачиваться». Мальчик вернулся домой, и ему пригодились все три совета. Услышать в начале жизни мудрые наставления – тоже большое счастье.
Το γόρι συνέχισε το δρόμο του και είδε σε ένα δέντρο ένα πουλί με όμορφα φωτεινά φτερά. «Πού πηγαίνεις?» ρώτησε το πουλί. «Πηγαίνω στον κόσμο, ψάχνω την ευτυχία μου. Μήπως ξέρεις που μπορώ να τη βρω?» Το πουλί τα απάντησε. «Άκουσα, αγόρι μου, τι θα σου πω. Εσύ μου φαίνεται εδώ και καιρό είσαι στο δρόμο. Το πρόσωπό σου το κάλυψε η σκόνη. Τα ρούχα σου κρέμονται σαν κουρέλια. Ο ίδιος δεν μοιάζεις πλέον με τον εαυτό σου. Η συμβουλή μου είναι να γυρίσεις σπίτι. Προσπάθησε να κάνεις έτσι ώστε εσύ ο ίδιος και όλα γύρω σου να είναι όμορφα. Για να βρεις την ευτυχία δεν χρειάζεται να πας κάπου. Είναι πάντα δίπλα. Εσύ απλά μην χάσεις το πρόσωπό σου και τότε η ευτυχία και οι άνθρωποι δεν θα φύγουν από σένα». Το αγόρι γύρισε σπίτι και του φάνηκαν χρήσιμες και οι τρεις συμβουλές. Να ακούσεις στην αρχή της ζωής σοφές συμβουλές είναι επίσης μεγάλη ευτυχία.
Пересказки.
Αναδιηγήσεις.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Ο Αθανάσιος και η Βαρβάρα Βουλγάκοβη.
Образ лампы с абажуром зеленого цвета. Это для меня очень важный образ. Возник он из детских впечатлений, образа моего отца, пишущего за столом, вспоминал Михаил Булгаков. Как к величайшей драгоценности он относился к родителям и отчему дому. Маму называл «светлой королевой», а жизнь семьи с огромной любовью описал в романе «Белая гвардия». Афанасий Иванович, глава этой семьи, встретил свою будущую жену Варю Покровскую в Орле. Булгаков тогда учился в местной духовной семинарии, а Варя в гимназии. Оба были детьми священнослужителей. Афанасий Иванович, молодой человек крепкой веры, подавал большие надежды как богослов, а Варе прочили карьеру учительницы. Они обвенчались в 1890 году, причем венчал их Варин отец. Сразу после свадьбы супруги уехали в Киев. Афанасий Иванович стал доцентом Киевской духовной академии. 20-летняя Варя преподавала в женской прогимназии.
То схема της лампас με το πράσινο абажур. Είναι ένα πολύ σημαντικό σχήμα για μένα. Προέρχεται από τις παιδικές μου εντυπώσεις. Από την εικόνα του πατέρα μου που γράφει στο τραπέζι. Θυμάται ο Μιχαήλ Μπουλγάκοφ. Θεωρούσε τους γονείς του και το σπίτι του ως τον μεγαλύτερο θησαυρό. Αποκάλεσε την μητέρα του Φωτεινή Βασίλισσα και περιέγραψε την ζωή της οικογένειας με μεγάλη αγάπη στο μυθιστόρημά του «Η Λευκή Φρουρά». Ο Αθανάσιος Ιβάνοβιτς, επικεφαλής αυτής της οικογένειας, γνώρισε την μελλοντική του σύζυγο Βάρια Πακρόφσκαγια στο Αρεόλ. Ο Μπουλγάκοφ σπούδαζε τότε στο τοπικό θεολογικό σεμινάριο και η Βάρια στο σχολείο. Και οι δύο ήταν παιδιά κληρικών. Ο νεαρός άνδρας με ισχυρή πίστη, ο Αθανάσιος Ιβάνοβιτς, έδινε μεγάλες ελπίδες ως θεολόγος, ενώ η Βάρια προορίζονταν για την καριέρα της δασκάλας. Παντρεύτηκαν το 1890 και ο πατέρας της Βάρια τους πάντρεψε. Αμέσως μετά τον γάμο το ζευγάρι πήγε στο Κίεβο. Ο Αθανάσιος Ιβάνοβιτς έγινε επίκουρος καθηγητής στην Θεολογική Ακαδημία του Κιέβου και η 20χρονη Βάρια δίδασκε σε ένα σχολείο θηλαίων.
Вскоре у Булгаковых родился сын Миша. Семья росла с каждым годом. Всего в ней было 7 детей. Очень разные братья и сестры почти никогда не ссорились. Родители сумели сплотить своих наследников. Воспитывали их лаской и доброжелательным отношением. Поэтому и жили дружно. Афанасий Иванович, человек колоссальной работоспособности, трудился в нескольких местах, чтобы прокормить свое большое семейство. Жалование в академии было небольшим, и он преподавал еще в Институте благородных девиц, работал в цензурном комитете. А Варвара Михайловна все свое время отдавала детям и создавала особый мир дома Булгаковых.
Сύντομα οι Булгаковы απέκτησαν έναν γιο, τον Миша. Η οικογένεια μεγάλωνε κάθε χρόνο. Απέκτησαν 7 παιδιά συνολικά. Πολύ διαφορετικά. Τα αδέλφια δεν μάλωναν σχεδόν ποτέ. Οι γονείς κατάφεραν να φέρουν τους κληρονόμους τους κοντά. Τα μεγάλωσαν με στοργή και καλοσύνη. Γι' αυτό και ζούσαν φιλικά. Ο Αθανάσιος Ιβάνοβιτς ήταν ένας πολύ εργατικός άνθρωπος και εργάζονταν σε διάφορα μέρη για να θρέψει την πολυμελή οικογένειά του. Ο μισθός του στην Ακαδημία ήταν μικρός. Δίδασκε επίσης στο Ινστιτούτο για Ευγενείς Δεσποινίδες και εργάζονταν στην Επιτροπή Λογοκρισίας. Και η Βαρβάρα Μιχάλαβνα αφιέρωσε όλο της τον χρόνο στα παιδιά και δημιουργούσε μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα στο σπίτι των Μπουλγάκοφ.
Одним из самых любимых предметов всей семьи был рояль, а лучшими вечерами те, когда мама открывала ноты и играла Шопена. Да и отец часто брал в руки скрипку.
Еще одной яркой приметой дома стала библиотека. Запоем читали все. Причем родители не препятствовали выбору книг своих ребят, а умело направляя, выработали у них хороший литературный вкус.
Ένα από τα αγαπημένα πράγματα της οικογένειας ήταν το πιάνο και τα καλύτερα βράδια ήταν όταν η μητέρα άνοιγε τις παρτιτούρες και έπαιζε Σοπέν. Ο μπαμπάς συχνά έπαιρνε το βιολί. Η βιβλιοθήκη ήταν ένα άλλο ιδιαίτερο μέρος του σπιτιού. Όλοι διάβαζαν γρήγορα. Επιπλέον οι γονείς δεν εμπόδιζαν τα παιδιά τους να επιλέγουν βιβλία, αλλά τα καθοδηγούσαν επιδέξια, ώστε να αναπτύξουν ένα καλό λογοτεχνικό γούστο.
В семье не было особого достатка, но заботливый Афанасий Иванович сумел купить дачу под Киевом. Хуторки в лесу в то время стоили недорого. На более чем скромную обстановку никто не обращал внимания. Природа, зелень, простор – вот что составляло главную прелесть летних сезонов. Когда Булгаковы в первый раз выехали на дачу, Афанасий Иванович сказал жене: «Знаешь, Варечка, а если ребята будут бегать босиком?» Варечка не возражала. Зато соседи поджимали губы. Профессорские дети, а босиком бегают. Варвара Михайловна в ответ только улыбалась. А люди продолжали судачить, видя, как профессор вместе с сыновьями убирает мусор с участка, расчищает дорожки. Соседям было невдомек, что Булгаковы-старшие давно выработали воспитательную формулу. Детям нельзя позволять бездельничать.
Η οικογένεια δεν ήταν πολύ πλούσια, αλλά ο στουργικός Αθανάσιος Ιβάνοβιτς κατάφερε να αγοράσει ένα εξοχικό σπίτι κοντά στο Κίεβο, αφού τα μικρά σπίτια στο δάσος ήταν φθηνά εκείνη την εποχή. Κανείς δεν έδινε σημασία σε ένα μέτριο σκηνικό. Η φύση, το πράσινο, η ευρυχωρία, αυτή ήταν η γοητεία των καλοκαιρινών περιόδων. Όταν οι Μπουλγάκοφ πήγαν για πρώτη φορά στο εξοχικό τους, ο Αθανάσιος Ιβάνοβιτς είπε στην γυναίκα του: «Ξέρεις, Βάρετσικα, ας τρέχουν τα παιδιά ξυπόλυτα». Η Βάρετσικα συμφώνησε, αλλά οι γείτονες έλεγαν: «Παιδιά του καθηγητή και τρέχουν ξυπόλυτα». Η Βαρβάρα Μιχάηλαυνα μόνο χαμογελούσε και οι άνθρωποι συνέχισαν να κοτσομπολεύουν, βλέποντας τον καθηγητή να καθαρίζει το οικόπεδο και τους διαδρόμους μαζί με τους γιους του. Οι γείτονες αγνοούσαν ότι οι γονείς εδώ και καιρό είχαν αναπτύξει μια εκπαιδευτική φόρμουλα. Τα παιδιά δεν πρέπει να τεμπελιάζουν.
Время летело, вот уже 5 лет исполнилось младшей дочери, а Афанасий Иванович сокрушался, что из-за работы он мало общается с семьей и уж совсем редко бывает где-то с женой. «Выходить из дома можем почти всегда врозь, чтобы не оставлять без призора свою мелкоту», – жаловался Булгаков в письме и продолжал головокружительно, по его словам, трудиться, словно чувствуя, что жить ему остается недолго.
Ο хронос περνούσε γρήγορα. Η μικρότερη κόρη του ήταν πλέον 5 ετών, και ο Αθανάσιος Ιβάνοβιτς λυπόταν που λόγω της δουλειάς του είχε ελάχιστη επαφή με την οικογένειά του και μάλιστα σπάνια έβγαινε έξω με τη γυναίκα του. «Μπορούμε σχεδόν πάντα να φύγουμε από το σπίτι χωριστά για να μην αφήσουμε τα παιδιά μας χωρίς επίβλεψη», παραπονιόταν ο Μπουλγάκοφ σε μια επιστολή του και συνέχισε να εργάζεται ηλικιωδώς, όπως έλεγε, σαν να διαισθάνονταν ότι δεν είχε πολύ χρόνο ζωής.
Смерть отца стала страшным ударом для всей семьи. Варвара Ивановна поддалась было горю, ведь всего в 36 она осталась одна, без поддержки, без помощи. Булгакова много плакала, но, видя, как это влияет на ребят, взяла себя в руки. У нее не имелось никаких сбережений, и она стала давать домашние уроки, устроилась на вечерние рабочие курсы. Сумела поставить детей на ноги. Но самое главное, она сохранила родственное единение и согласие в семье, который с такой любовью закладывала когда-то вместе с мужем.
Πέθανε σε ηλικία 47 ετών. Ο θάνατος του πατέρα ήταν ένα τρομερό πλήγμα για όλη την οικογένεια. Η Βαρβάρα Ιβάνοβνα έπεσε σε βαριά θλίψη, διότι σε ηλικία μόλις 36 ετών έμεινε μόνη, χωρίς υποστήριξη, χωρίς βοήθεια. Η Μπουλγάκοβα έκλαιγε πολύ, αλλά βλέποντας πως επηρέαζε τα παιδιά, συγκρατήθηκε. Δεν είχε αποταμιεύσεις, γι' αυτό άρχισε να παραδίδει μαθήματα στο σπίτι και να παρακολουθεί απογευματινά μαθήματα για εργάτες. Κατάφερε να εξασφαλίσει το μέλλον των παιδιών της, αλλά το πιο σημαντικό, διατήρησε την ενότητα και την αρμονία στην οικογένειά της, την οποία εκείνη και ο σύζυγός της είχαν οικοδομήσει με τόση αγάπη.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Radio Vera на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Священник храма святителя Николая в Клённиках Сергий Мечёв, сын протоиерея Алексея Мечёва, подчеркивал, что литургия была главной в деятельности отца. Батюшка Алексей Мечев не любил ничего сокращать в службах, в отличие от сторонников церковного обновления, говоривших о необходимости их упрощения. Бережное отношение к православной богослужебной традиции унаследовал от отца и сын. В одной из своих проповедей священник Сергий Мечев, впоследствии прославленный церковью в лике священномучеников, говорил: «Надо дать верующим богослужение настоящее, подлинное, не суррогат, не имитацию, богослужение вечное, заключающееся в православном опыте. Без него немыслимо и христианское делание».
Ο ιερέας του ναού του Αγίου Νικολάου στα Κλιόνικη, Σεργέη Μητσόφ, γιος του πρωτοπροσβύτερου Αλεξέη Μητσόφ, τόνιζε ότι η Θεία Λειτουργία ήταν το κεντρικό και σημαντικότερο έργο του πατέρα του. Στον πατήρα Αλέξιο Μητσόφ δεν άρεσε να συντομεύει τίποτα στις ακολουθίες, σε αντίθεση με τους υποστηρικτές της εκκλησιαστικής ανανέωσης, οι οποίοι μιλούσαν για την ανάγκη απλοποίησής τους. Την προσεκτική και σεβαστική στάση απέναντι στην ορθόδοξη λειτουργική παράδοση κληρονόμησε και ο γιος από τον πατέρα του. Σε ένα από τα κηρύγματά του, ο ιερέας Σεργέη Μητσόφ, που αργότερα κατατάχθηκε στους Αγίους από την Εκκλησία, έλεγε: «Πρέπει να προσφέρουμε στους πιστούς την Θεία Λατρεία στην αληθινή και αυθεντική της μορφή, όχι υποκατάστατο, όχι μίμηση, αλλά την αιώνια λατρεία που βασίζεται στην ορθόδοξη εμπειρία. Χωρίς αυτήν, ούτε το χριστιανικό έργο δεν είναι νοητό».
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.